Izmantojot iespēju, ka no Šveices Latvijā šobrīd ir ieradusies čeliste Ilze Grudule, esam tikušās sarunai, un noteikti pievērsīsimies arī baroka mūzikas dienām, kas gan vēl pēc kāda laika no 9. Līdz 14. Septembrim notiks Rēzeknē un tās apkārtnē. Labrīt, Ilze!
Labrīt!
Kāda vasara tad ir Bāzelē vai tikpat muzikāliem notikumiem pārsātināta kā šeit Rīgā?
Salīdzināt nevar. Man šķiet, ka Rīga šogad tiešām Bāzeli pārspēj ar visu to muzikālo fonu un bildi, kas notiek uz ielām, tikko pat izējot caur Vecrīgu. Iespaidīgi, protams. Bet Bāzeli paliek skanoša senajā mūzikā un ar to jau šī pilsēta ir pasaulslavena.
Jaunākajā mūzikas saules numurā, kas veltīts senajai mūzikai, tu uzsver vairāk kārt, ka priekšroku dod tādam nesteidzīgumam itin visā gan dzīvē, gan mūzikā. Nu, droši vien rūpējoties par baroku mūzikas dienām, nesteidzīgums ir jāizmirst. Tas darba ritms noteikti ievēlk pamatīgi.
Jā, nu jau šīs 10. Baroka mūzikas dienas Rēzeknē mēs iesākam gatavot kopā ar teātra dāmām, kā es saucu Rēzekne, jau februārī. Mēs bijām satikušās un sākām ieskicēt šo lielu darbu, ko mēs gatavojamies iestudēt, izveidot un iestudēt faktiski šī festivāla nedēļas laikā. Un patreiz arī es esmu ieradusies, protams, lai padzīvot Latvijas Latgales laukos, lai ēstu zemenes un lasītu ķiršus, bet arī tomēr, lai gatavotu mūsu jubileju, mūsu divkāršo jubileju, kas septembrī tiks svinēta Rēzekne.
Tātad gan Rēzeknes baroka mūzikas dienām, gan arī Kēselberga ansamblim.
Tieši tā, jo šīs divas formācijas, šie divi elementi ir nesaraujami. Un ideja par abiem man radās vienā ļoti konkrētā brīdī, tas bija pirms 10 gadiem. Es inicijēju Bāzeles un Rīgas mūzikas augstskolu vienu projektu, koprojektu, un tajā mēs spēlējām Baha un Mīteļa mūziku. Un toreiz noslēguma koncertā, sēžot Jāņa baznīca, kad skanēja Mīteļa korāļa prelūdija, mani pārņēma tāda ļoti skaidra ideja un sajūta par to, cik šī Mīteļa mūzika, cik viņa ir daiļa, cik viņa ir trausla, un ka viņa ir tāda vērtība, un tas bija tik spēcīgi tajā brīdī, ka es sapratu, ka es nezināju, kas vēl dzims tajā brīdī. Kas tieši tas ir, bet šī sajūta bija tik spēcīga, un tagad es saprotu, kas tas bija. Tas bija brīdis, kad radās doma gan par baroka dienām, gan par Kēselberga ansambļa veidošanu.
Popularizēt un spēlēt Mīteļa mūziku, tas ir tātad bijis Kēselberga ansambla pamatuzdevums, vai to arī vienmēr ir izdevies īstenot?
Jā, es uzskatu, ka mēs esam daudz izdarījuši šo 10 gadu laikā. Mēs esam ierakstījuši dubuldisku ar Mīteļa instrumentālo mūziku, diviem koncertiem, kas ir rakstīti fagotam, tātad koncerts fagotam un stīgām ar diviem mežagiem orķestrī un koncertu diviem fagotiem un stīgām un 4 klavierkoncertus. 2 mēs ierakstījām uz āmuriņu klavierēm un 2 ir klavesīna.
Vai Mīteļa devums ir tik liels, ka uz tā var balstīt veselu ansamblu un tā darbību?
Es domāju, ka jā, tā tēma ir, protams, jāpaver mazliet plašāka. Arī atsaucoties, protams, uz rakstu pēdējā mūzikas saules numurā par Mīteli, par viņa personību, par viņa mūziku, par to laiku, kurā viņš rakstīja un par to, kā viņš rakstīja. Gan savā laikā, gan arī šodien ir ļoti daudz kritikas par Mīteli runājot. Tā tas bijis ir vienmēr, un man liekas, ka tā ir šai te figūrai viens no elementiem. Mīteļa personība veido arī šīs kritikas, kas tiek viņam veltītas. Mēs cenšamies ļoti saskatīt kvalitātes, jo tas jau ir katra pozīcijas izvēlēšanās vai saskatīt to, kas nav vai to, kas ir. Man Mīteļs ir ļoti mīļš, jo vairāk es viņu spēlēju, jo vairāk es redzu to smalkumu un to neaizsargāto cilvēku, kas ir iekšā. Jā, es aizdomājos par to, kā tas ir, ja tavu mūziku publika nepieņem tā uzreiz ar aplausiem. Vai tas bija tāpēc, kāpēc viņš nerakstīja vairāk? Viņš jau saka, protams, ka viņš to nedarīja tāpēc, ka viņš gribēja, lai viņa gars būtu brīvs no iepriekšējām idejām, lai viņš neatkārtotos. Varbūt tas bija tomēr tāpēc, ka viņu diezgan daudz arī kritizēja tajā laikā. Neskatoties uz to, viņš var patikt, viņš var nepatikt, bet tas, ka viņš ir, tas nu mums ir skaidrs un mums viņš ir ļoti, ļoti mīļš.
Šķiet, ka tev tas ir ļoti raksturīgi dziļi pieiet visam tam, ko tu spēlē, ar ko tu strādā, pētīt apstākļus ne tikai konkrētam skaņdarbam, bet arī riņķī un apkārt, kāda ir tā skaņdarba vieta.
Jā, man interesē, kā tas ir, ja tavs tēvs ir bijis tādā pārnestā no radošais tēvs, ja ir bijis Johans Sebastians, ko tad tu vari teikt kā komponists? Šis ir tas jautājums, ko es vienmēr uzdodu, kad es spēlēju vai skatos mīteļu notis. Jā, viņš bija dzimis neīstajā laikā, tas jau ir skaidrs, viņš bija romantiķis. Faktiski visi Šturm un Drang pārstāvji bija diezgan lieli romantiķi, un tā bija tas viņu konflikts ar sabiedrību iespējams. Un tas, ka tomēr mīteli salīdzina, ka šī stila pārstāve Rīgā visos lielākajos mūzikas leksikonos tajā laikā, tas tomēr norāda to, ka viņš tajā laikā tomēr ieņēma ļoti svarīgu pozīciju. Man mītelis ir, nezinu, kāpēc man ir tāda sajūta, man gribas viņu tā apķert un samīļot. Ja viņš ir uzrakstījis tos 30 skaņdarbus, tad ja viņam ir tieši tas īstais lielums, kas priekš Rīgas ir vajadzīgs priekš mazās vecrīgas, jo vecpilsētas jau ir diezgan maz. Es domāju, ka viņš ir tieši tāds, kāda Rīgai vajadzētu būt viņas baroka komponistam.
Mūzikas sala žurnālā to arī stāsti par vēlmi atrast iespēju tikt kādā Itālijas baznīcā, kas ir nepieciešama konkrētam skaņdarbam, lai tur veiktu ierakstu, vai tas ir jau izdevies?
Vēl nav izdevies. Man tiešām ir ļoti svarīgi, lai būtu stāsts katram diskam, katram projektam, lai būtu stāsts. Tāpat kā šis te beidzamais disks, ko mēs ar Kesselbergu izdevām, tur arī ir stāsts. Tas ir iesācies Rēzeknē pirms 5 gadiem. Carlo Donato Cassoni garīgās mūzikas disks ir pagājuši, kad iznācis Šveices nozīmīgākajā klasiskās mūzikas
izdevniecībā.
Un šis stāsts tagad ir nobeidzies, bet viņš sākās pirms 5 gadiem baroka mūzikas dienās. Rēzeknē, kur mēs pirmo reizi mūsdienās atskaņojām Cassoni magnifikātu, un iestudējot šo darbu, mēs redzējām šī komponista visas kvalitātes, un kopš tā laika es studēju viņa manuskriptus, kas atrodas Einsiedelnes klosterī Šveicē. Un noši ir daudz, skaņdarbi ir tiešām ļoti, ļoti skaisti un spilgti piemēra tā laika, teiksim, visām kompozīcijas tehnikām. Un mums ir tālākie plāni, protams, studēt, pētīt šo mūziku tālāk, jo ir ļoti daudz jautājumu, kas uzriet, ja sāk skatīties konkrētu komponistu daļradi. Jā, un tieši tāpēc mēs meklējam šo te vietu Itālijā, kur varētu nākamo disku ierakstīt.
Ieraksts no šī albuma mums arī šobrīd skanēs, mums ir iespēja to paklausīties, tātad Carlo Donato Cassoni.
Tum solis frenatis tifundit urux, iam finit penatis hic misericux, iam finit penatis hic misericux. Habis supernia tonitur fos, iam spinas inferni de vicimus nos, iam spinas inferni de vicimus nos. Tova queris odam celestes gladias terre victorias pro nobis intonat. Ergonam per celis patia, de regis gratia entes es convolant. Ergo corrige cadus est dignius, sed hoc corrigere aduc est venius. Sed hoc corrigere, sed hoc corrigere aduc est venius. Aduc est venius. Alleluia. Ah! Alleluja.
Turpinām sarunu ar čelisti Ilzi Grūduli, kas ir šobrīd ieradusies Latvijā, un mēs gaidām arī baroku mūzikas dienas, kas septembrī no 9. līdz 14. septembrim notiks Rēzeknē un tās apkārtnē. Gan festivālam, gan arī Kesselberga ansamblim šogad būs nozīmīga 10 gadu jubileja. Droši vien nu, tas ir tāds mudinājums paskatīties atpakaļ uz tiem 10 gadiem un kaut kādus akcentus salikt.
Jā, pēdējā laikā es arī mēģināju salikt pa plauktiņam, ko mēs esam izdarījuši. Man tā uzskrita, ka šīs baroka dienas ir sava veida laboratorija. Dažādiem projektiem, kā jau pieminēju, šis pats Kosonī disks mums ir aizsācies Rēzekne. Es zinu, ka ļoti daudzi mūzikas vidusskolas, Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi pirmo reizi ir saskārušies ar baroka mūzikas vēsturiski informēto izpildījumu tieši mūsu festivālā. Un pēc tam ir izvēlējušies baroka mūzikā savu mūziku. Un tas man ļoti iepriecina, ka mēs esam kaut kādā veidā likuši, mudinājuši paskatīties uz šo mūziku, arī citus mūziķus, topošos mūziķus, paskatīties uz šo mūziku savādāk. Man liekas, ka tas ir tas pats galvenais, ka šis festivāls rosina topošos mūziķus Rēzekne. Tas ir arī, kā jau teica, tāda laboratorija, kur mēs iepazīstam nespēlētus mūsdienu publikai nezināmus skaņdarbus. Pārsvarā visi skaņdarbi, kas ir skanējuši baroka dienās Rēzeknē, ir mūsdienu pirmatskaņojumi. Es ar nolūku izvēlos tādus opusus vai tādus komponistu vārdus, par kuriem neviens nav dzirdējis. Jo, lai izprastu šo te lielo komponistu daļradi, ir jāskatās tomēr tas fons, un tas varbūt tā nesaudzīgi izklausās.
Tas, kas riņķi apkārt šajā personībā.
Tieši tā, un caur to arī var vēlreiz paskatīties uz nu jau nozīmi ieguvušiem opusiem. Un man tas ir tiešām interesanti arī iestudēt nedzirdētu komponistu skaņdarbus. Tas ir tas, kas arī ir noticis, tā mēs spēlējam Kosonī, pagājuši, kad mums bija holandiešu baroka mūzika un paši holandieši, kurus es biju uzaicinājusi festivālā, pat viņi nezināja šādus komponistu vārdus. Tā kā es domāju, tāda jauna atklāsmes prieks ir ne tikai publikai, bet arī pašiem mūziķiem, kas spēlē mūsu festivālā.
Viens no festivāla virsuzdevumiem jums Aleži ir bijis padarīt tādu labu mākslu pieejamāku Rēzeknē un Latgalē. Vai tagad, kad Latgalē ir gors, jums to darīt ir vieglāk?
Jā, protams, nu jau mēs mūsu publiku, kas pa šiem 10 gadiem ir izveidojusies Rēzeknē, mēs aicinam uz skaisto koncertzāli, kas ir Gorā, faktiski divas zāles mums tur ir. Tāpat šogad arī mums viens koncerts, kamer mūzikas koncerts notiks mazajā zālē, un operu mēs izrādīsim lielajā zālē. Jā, protams, šī koncerta zāle, es jau tā piefiksēju, ka es uzreiz iedomājos konkrētu zāli. Tāpat kā es izvēlos skaņdarbus konkrētiem mūziķiem, es jau zinu, ko es aicināšu. Tāpat arī tagad, protams, mums ir tas prieks ņemt vērā, ka mums ir šī zāle.
Un tajā pašā laikā blaku šai lielajai skaistajai jaunajai zālē jūs izvēlaties arī kādas mazāk zināmas vietas, kādas baznīcas nomaļākās vietās varbūt.
Jā. Tas arī ļoti svarīgi. Mums katru gadu ir izbraucienu koncerti un Viļānos ir vairāk kārt bijuši koncerti un tur mēs braucam arī ļoti labprāt, jo mums ir arī publika arī tur. Tāpat Stirnienas baznīcā ir jau iestaigāta taciņa un mūs tur gaida un gaidītu arī katru gadu. Bet mēs gribam tiešām izzināt citas vietas, tā mēs esam bijuši Pasienas baznīcā, tā mēs esam bijuši Dagdā, mēs esam bijuši Preiļos. Un šogad mēs brauksim uz Rogovku. Rogovkas baznīcā mēs spēlēsim kamermūzikas koncertu, kurā skanēs Mīteļa un viņa laikabiedru mūziku, un šīs koncerta programmas nosaukums ir Ciemos pie Mīteļa.
Bet šogad mēs jūs dzirdēsim arī Rīgā, mūzikas nama Daila zālē, vai šis izbrauciens uz Rīgu jums ir kaut kas jauns?
Jā, šis ir mūsu pirmais izgājiens, izbrauciens uz Rīgu. Mēs, protams, priecājamies par to.
Tā labi skan nevis izbrauciens no Rīgas uz Latgali, bet no Latgales uz Rīgu.
Jā, nu tāds svētku gājiens mums būs. Protams, tas ir saistībā ar pašu Mīteli, jo te jau viņš ir strādājis. Un tāpēc, ka ir 10 gadi šai Šveices kultūras vēstniecībai, es pat varētu teikt, jo Kesselberga ansambla tā tomēr ir Bāzeles grupa, un mēs saņemam arī finansējumu un atbalstu, visāda veida atbalstu arī no Šveices katru gadu, no Šveices vēstniecības un no Prohilvēcija fonda. Un zināmā mērā, ļoti lielā mērā, mēs pārstāvam Šveices kultūru.
Čelliste Ilze Grudule šorīt ir pie mums studijā, un mēs turpinām sarunu par baroka mūzikas dienām Rēzeknē, ko gaidām septembrī. Tas intriģējošākais un varbūt ar skaļāku pieteikumu ir sakāms multimediāla opera Māja Mītelim. Šeit plānots tiek gan Mītela mūzika, gan Bachs, gan arī mūsdienu oriģināla mūzika un latviešu tautas mūzika. Kā tas viss savīsies tādā multimediālā projektā?
To es vēl nezinu, kā viņš savīsies.
Bet iecera taču ir.
Iecera ir. Un es gribēju vēl pateikt par to nosaukumu. Es ilgi domāju, kā lai to nosauc. Kādos rāmjos viņu ielikt? Rāmjos ielikt viņu diezgan grūti, jo ir baroka mūzika un mūsdienu mūzika. Mūsu festivālā jau vairāk kārt mēs esam būvējuši šos tiltus starp seno mūziku un jauno mūziku. Ir bijuši vairāki pirmatskaņojumi, kas ir rakstīti senajiem instrumentiem. Šoreiz es lūdzu divus šveiciešu komponistus rakstīt mīteļa mūzikas iespaidos. Mums būs mīteļa solo dziesmas, kas būs apdarināts korim un orķestrim. To būs darījis Burkhard Kinsler. Komponists viņš pats ir vācietis, bet viņš pasniedz Cīrihas mūzikas augstskolā. Un sampler mākslinieks Vincent Flückiger. Viņš ir veidojis tādas krāšņas mozaīkas ar mīteļa mūziku, un tur tiks likti virsū tādos slāņos gan mīteļa instrumentāli koncerti, gan tiks spēlēts virsū arī dzīvajā, tad būs ieraksta dzīvā mūzika un arī elektronika. Faktiski četri muzikālie vaļi mums būs šajā operā. Tā būs mīteļa originālā mūzika, fagota koncerts, un mūsu solists būs Sergio Adzelīni, ar kuru mums ir ilgadēja sadarbība un tiešām ļoti jauki brīži pavadīti kopā. Otrs būs tātad Burkhard Kinslera mīteļa dziesmu apdaris, trešais būs Kinslera originālu intermēdijas, un ceturtais būs tātad Flückiger sampleri par un ar mīteļa mūziku. Varētu tiešām vēl uzsvērt, ka šī te opera top sadarbībā ar režisori Māru Zaļaiskalns un kostīmu mākslinieci Ināru Appeli un scenogrāfi Dainu Salmiņu. Un, protams, tas ir sadarbībā ar koncertzāli Gors. To es gribēju paskaidrot, ka mēs to nosaucām par operu, bet es gribētu, lai cilvēki negaida tādu operu romantiskā izpratne. Šī te opera, es saprotu, tajā pirmatnējā nozīmē. Opera, kas nāk no latviņa vārda opus, tas nozīmē skaņdarbs, skatuviskas skaņdarbs. Vēl es zinu, ka vārds opus, tātad arī opera, nozīmē iedvesmu citiem. Un ar šo operu mēs gribam iedvesmot visus klausītājus un mūziķus arī ieklausīties mīteļu mūzikas pasaulē. Viņa man tiešām ļoti iedvesmo. Es bieži domāju par mīteli, kā viņam te ir gājis un par to, ko viņš mums ir atstājis, ir priekšvārds viņa dziesmu izdevumā, kur viņš runā par to, cik grūti ir mūsdienu komponistam sarakstīt dziesmas, tā kā tautas dziesmas faktiski ir viena melodija un 17 pantiņa. Un mīteļa dziesmas ir tādā pašā veidā rakstītas, ir ļoti daudz pantiņu un tikai viena šīta melodija. Un mīteļs par to runā, ka viņam bija ļoti grūti atrast tādu melodiju, kur atainotu visas šīs te garas stāvokļa un noskaņu maiņas, kas ir dzejā. Un savās dziesmās viņš ir izmantojis savā laika ievērojumu dzejnieku darbus. Un es arī gribu vēlreiz akcentēt mīteļa pienesumu tieši dziesmu žanra izveidē. Viņš bija pašos pirmsākumos. Un tieši tāpēc, ka šis te, tā forma vēl nav nostabilizējusies, vēl nav izveidojusies tāda, kādu to mēs pazīstam pēc tam romantikā, viņa vēl nav novērtēta, bet nu, es vēlreiz saku, ka mīteļu var mīlēt, var nemīlēt, bet viņš ir.
Baroka mūzikas dienā Sallāši jūs piedāvājat arī meistarklases, un šoreiz tiek solīts tāds īpašs darbs seminārs, kurā tiks demonstrēts alpu raksts un arī elektroniskais baroka mežraksts. Kas tas tāds?
Jā, Olivier Picon, tas ir mans kolēģis Bāzelē, mežacnieks. Viņš tātad atbrauks ar 4 instrumentiem un šos visus instrumentus labprāt demonstrē šajā darbnīcā. Tāda alpuraks, es arī nezinu, vai viņš Latvijā ir skandošiņu, ka ir skanējis alpuraks.
Tas ir tas garais.
Tas ir tas garais, jā, raks, ko visas šveicas gotiņas ļoti labprāt noklausās. Latgalē es pieļāvu, viņš skanēs pirmoreiz, tātad šī mums būs arī alpuraga pirmizrāde Latgalē.
Tas būs vairāk tā kā tāds stāstījums vai arī kā koncerta numurs?
Tas būs stāstījums un salīdzinās, jo alpuraks, tas pats baroka mežaks jau vien ir, tikai viņš ir vienkārši, viņš nav saritināts, viņš ir tāds palicis izritināts un viņu spēlē kājās stāvot. Un šis te alpuraks mums spēlēs arī mūsu operā. Viņam ir loma operā, Kincler, viņš ir iekļāvis viņu partitūrā. Tāpēc šis alpuraks atceļos uz Latviju. Un šis elektroniskais mežraks, tas ir Olivier Picon izdomājums, un viņš vienkārši demonstrēs, ko var ar šādu instrumentu darīt.
Tas ir baroka tradīciju mežraks tikai ar elektronisku pastiprinājumu?
Jā, ar dažādiem efektiem. Un Olivier, viņš ar to nodarbojas jau vairākus gadus, un domāju, tas ļoti labi sasaucas ar mūsu festivālu moto, ka atdzīvināt šo te baroka mūziku, baroka muzicēšanu arī, kā jau es teicu, mēs bieži būvējam tiltus starp jauno un veco, un šis būs vēl viens piemērs.
Droši vien baroka mūzikas dienu laiks arī šogad būs tas, kad varēsim Latvijā satikt daudzus no tiem Šveicē dzīvojošajiem latviešiem, kas ir saistīti ar seno mūziku.
Jā, nu, Raitis Grigalis būs mūsu baritons, Sanita Zariņa, kas ir studējusi Šveicē, bet nu jau viņa dzīvo Latvijā, Ieva Saliete, kur arī ilgus gadus dzīvojusi Šveicē un Vācijā, bet nu jau pierēzekne. Bet jā, Keselbieka ansambļa pamatsastāv ir latvieši, kas ir studējuši Bāzelē.
Klausīsimies šobrīd, kā muzicē Keselbieka ansambla, un gaidīsim baroka mūzikas dienas no 9. līdz 14. septembrim Rēzeknē, tās apkārtnē un ar kādu koncertu arī Rīgā. Paldies par sarunu čelistē Ilzei Grudulei.
Paldies. Thank you.